Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti hoće li dogovor demokrata i socijalista o trećem partneru zakočiti pregovore o novoj vladi Srbije. Politikolog Jovan Komšić.
Biće uspostavljena saglasnost i za uključivanje LDP-a. Čini se da su se opredelili za vladu koja će imati većinu, ali koja po mom sudu neće imati velike reformske kapacitete.
Čućete i prištinskog analitičara Ismaila Hasanija povodom nedavnih izjava Tomislava Nikolića da ga ne obavezuje dosadašnji dogovor između Beograda i Prištine ako su oni na štetu Srbije.
Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Kupera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put evrointegracija za sve zemlje jugoistočne Evrope.
Povodom izbacivanja iz reprezentacije Srbije fudbalera Adema Ljajića jer nije pevao državnu himnu Bože pravde, etnolog Miroslava Malešević.
U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara.
Sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju biće otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Oko milion građana BiH je siromašno, procenjuju humanitarne organizacije.
Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac, jer bar imam tamo tri obroka obezbjeđenja.
Splitski novinar Boris Dežulović pojašnjava zašto u Hrvatskoj više nema političkih viceva.
Mi živimo u prividno slobodnom društvu kojemu ni Radio Jerevan ni politički vici ne trebaju ljudima da bi ispustili ventil. Svako danas može doći na kolodvorsku kafanu ili na ulici i psovat majku i predsjedniku države i premijeru. Neće zbog toga na jedan.
Slobodna Evropa.org.
O početku zvaničnih razgovora o formiranju nove vlade Srbije, ali osim da je Boris Tadić kandidat za premijera i načelnog dogovora demokrata i socijalista o koaliciji, sve ostalo je nepoznanica, pre svega ko bi bio treći partner u takvoj vladi. Iako učesnici tvrde da sada razgovaraju o ciljevima vlade, malo ko će im povjerovati da se koplja ne lome pre svega oko podele izbornog plena. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Kao da je bilo najvažnije da se Boris Tadić promoviše u kandidata za premijera, sada se ni demokratama ni socijalistima ne žuri da oforme parlamentarnu većinu, no više nisu u tako lagodnoj poziciji kao kada su imali apsolutnu vlast u zemlji, pa ih novo izabrani predsjednik države Tomislav Nikolić, koji u četvrtak polaže zakletvu, opominje da ih neće još dugo čekati.
Ja neću biti problem da se konstituiše vlada. Ako su se dogovorili, ja očekujem do ponedjeljka da dođu i da pruže dokaze da su obezbedili većinu kako bih odmah poverio mandat. Od ponedjeljka ću početi da obavljam konsultacije sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka o njihovoj snazi, po broju mandata koji imaju. Nadam se da neće gubiti dragoceno vreme.
Ključno pitanje je ko bi mogao da bude treći partner, URS ili LDP. Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije koja je u koaliciji sa socijalistima, kaže za naš radio da će ime trećeg partnera biti poznato veoma brzo, u roku od 3 ili 4 dana.
Ja nemam animozitet prema nekim partijama ili pojedincima, ja samo hoću da vidim šta su politički ciljevi, šta je platforma koja nova vlada nudi građanima Srbije. I za nas su bitni ciljevi, a ne pojedinci, da li mi je simpatičan ili nesimpatičan, ja ne delim tako političke partije političare.
A koji to ciljevi treba da budu?
Pa to su nova radna mesta, borba protiv bele kuge, socijalna pravda, nastavak evropske integracije, Kosovo u sastavu Srbije. Eto, to je nešto što je osnovno za nas.
Međutim, lider socijalista Ivica Dačić je više puta rekao da neće sedeti u vladi sa partijom koja se zalaže za prihvatanje kosovske realnosti i sa nekim ko tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, misleći na LDP i Čedomira Jovanovića. U međuvremenu su Ujedinjeni regioni Srbije saopštili da ne žele da budu privezak ili saučesnik u nekoj novoj nesposobnoj vladi, iako će nova vlada nalikovati do sadašnjoj da je bolje i da ih ne zovu. Politikolog Jovan Komšić veruje ipak da ideološke ili programske razlike neće biti prepreka za sastavljanje vlade.
URS, odnosno G17 plus kao stari partner u vlasti, vodio svoju politiku posebno godinu dana pred kraj mandata u kojoj je iz pozicije vlasti prešao u poziciju opozicije na vlasti, što je crvenog vožnja. Čini se da se taj kuršlus koji je nastao u odnosima unutar vladajuće koalicije još ne zaboravlja i da njima neće biti ponuđeno u ovoj prvoj fazi.
Ako imamo u vidu da socijalisti nisu zadovoljni LDP-om u vladi...
Mislim da je reč više o ideološkom izgovoru za komunikaciju sa raspoloženjima sopstvenih birača i nešto širih masa u Srbiji, a reč je o nekim drugim kalkulacijama koje nisu ideološke naravi.
Demokrati se pravdaju da se razgovara samo o onome što vladu čeka, a ne o učešću stranaka i podeli funkcija. Iz njihove stranke je još ranije poručivano da su im prihvatljivi dosadašnji koalicioni partneri kao i stranka koja je podržavala proevropske korake prethodne vlade, to jest LDP. No malo je onih koji bi poverovali da se nakon godina partokratskog sistema vladavine iste stranke ponovo ne rukovode istim principima. Đorđe Vuković iz CESID-a na pitanje šta je sada ono oko čega se najviše raspravlja, treći partner, principi vlade ili podela resora, kaže sve to.
Očigledno da pitanje formiranja vlade nije samo pitanje dakle same vlade, nego i pitanje odnosa moći u okviru demokratske stranke, to je još jedna od tema koja se naprosto nameće. Misle se ići na nešto, ne možda na široku koaliciju, ali na koaliciju šireg obima, koja će podrazumijevati i da eventualno neki manji partneri u vladi ne budu neophodni ukoliko budu previše ucenjivali, dakle da će se ići na neku vladu koja će imati između 130 i 140 mandata.
Politikolog Jovan Komšić ne veruje da će izbor trećeg partnera biti ono što će kočiti pregovor o novoj vladi, već da je sada na stolu daleko važnije pitanje raspodele resora.
Svaki od partnera govore pre svega o principima, ali kao iskusni političari pre svega misle na dobiti od buduće podele resora i mislim da je u ovoj fazi reč o jačanju vrednosti sopstvenih deonica u budućoj političkoj deoničarskoj firmi sa ovlašćenjima da upravljaju državom. To će još potrajati, naći će oni načina kad vide da su maksimalnu dobit ostvarili, biće uspostavljena saglasnost i za uključivanje LDP-a ako su se opredelili, a čini se da su se opredelili za vladu koja će imati većinu, ali koja po mom sudu neće imati velike reformske kapacitete.
U četvrtak će biti održana konstitutivna sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti potvrđeni mandati narodnih poslanika, izabran predsjednik i potpredsjednici parlamenta. Nakon toga će novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položiti zakletvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O nastavku dijaloga Prištine i Beograda koji je još uvek neizvestan. Bez obzira što je Tomislav Nikolić tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca u severnom delu Mitrovice izjavio da njega ne obavezuje šta se god potpisalo da je na štetu Srbije, kosovski analitičari ipak smatraju da će se dijalog nastaviti i da će svi sporazumi ostati na snazi. Iz Prištine Amra Zeneli.
Evropska unija obećala da će nastaviti da posreduje dijalog Kosova i Srbije pošto se bude formirala nova vlada u Beogradu. Brisel je međutim nagovestio da su potrebne konsultacije pre nastavka dijaloga. Naime, treba se utvrditi ukoliko će se dijalog i dalje smatrati tehničkim ili će on obuhvatiti pitanje severa Kosova. Dve strane u ovom dijalogu sad za sad su rezervisane komentara čekajući formiranje vlade u Beogradu. Sa druge strane, Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, izjavila da je Brisel jasno stavio do znanja obema stranama da će se dijalog nastaviti.
We now expect the quick formation of the new Serbian government and
čekamo da se ubrzo formira nova vlada u Beogradu, a potom ćemo se konsultovati o tome kada i kako ćemo postupiti. Ali mi smo jasno stavili do znanja da je dijalog u interesu obe strane, i Srbije i Kosova, kazala je Kocijančić dodajući da će se tokom dijaloga razmotriti i pitanje sprovođenja već postignutih sporazuma. A u Prištini ističu da će upravo sprovođenje sporazuma biti uslovljeno sa nastavkom dijaloga. Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kućina navodi da vlada Kosova očekuje da se sporazumi implementiraju pre sljedeće runde dijaloga. Razmišljamo o tome da je potrebno da se dosadašnji zaključci sprovedu. To su bili međudržavni razgovori Kosova i Srbije, onda ćemo vidjeti šta će se desiti dalje. Očekujemo da se oni sprovedu, a u tome su garant i Evropska unija i Sjedinjene države. I smatram da se ozbiljnost dosadašnjih razgovora, njihov kvalitet i posvećenost trebaju pokazati konkretnim koracima u sprovođenju sporazuma, kazao je Kući.
Sa druge strane, bez obzira što je novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom predizborne kampanje prošlog mjeseca u Severnom delu Mitrovice izjavio da njega ne obavezuje što se god potpisalo, a da je na štetu Srbije, kosovski analitičari ipak smatruju da će se dijalog nastaviti i da će svi sporazumi ostati na snazi. Analitičari na Kosovu smatraju da buduća vlada u Srbiji neće moći da izbjegne sprovođenje sporazuma ukoliko želi da ostane na putu evrointegracija. Ismail Hasani ističe da bez obzira na ono što je izjavio tokom kampanje, Nikolić neće moći još dugo da se pridržava tog stava. Avanture Tomislava Nikolića, odnosno srpski radikala, neće trajati zauvek, zato što je pre svega ne samo kancelarija Roberta Kupera, već i Evropska unija odlučena da ozbiljnije prati put evrointegracija za sve zemlje jugoistočne Evrope, navodi Hasani, dodajući da bez obzira na ono što je Nikolić izjavio, dijalog neće biti blokiran. Analitičari navode da ukoliko Srbija želi da nastavi put evrointegracija, nastavak dijaloga je obavezan. Stručnjak za evrointegracije Šenel Muharemi ističe da nesprovođenje postignuti sporazuma bi zapravo značilo i odstupanje od evropskog puta. Ukoliko želi da ne nastavi proces integracija, onda je moguće da odstupi od dijaloga, ali sumnjam da će do toga doći. Lako je govoriti na taj način kad se u poziciji, ali ne i kada si na čelu zemlje. Tako da očekujem promjenu stava, pitanje dijaloga će biti uslovljeno time da li želi u Evropu ili ne, zaključuje Muharemi. Kosovski analitičari međutim smatruju da nastavak dijaloga Kosova i Srbije mogao bi u budućnosti imati zahteve za promjenu njegovog formata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O slučaju fudbalera Adema Ljajića koji je isključen iz reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu Bože pravde u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije podržao tu odluku saopštivši da je pevanje nacionalne himne uoči utakmice jedna od tačaka sporazuma selektora Siniše Mihajlovića sa igračima, a Ljajić je svojim potpisom tu obavezu prihvatio. Cela priča se preselila na politički teren, reaguju bošnjačke stranke. Otac mladog igrača se izvinjava i traži da se preko leđa njegovog sina ne igraju političke igre. Radio Slobodna Evropa podsjeća na nacionalističku prošlost selektora državne reprezentacije koji trenira patriotsku strogoću i istražuje zašto deo građana Srbije ne može da se identifikuje sa novim državnim simbolima Srbije. Slušate Branku Mihajlović.
Odmah je reagovala bošnjačka kulturna zajednica. Predsjednik Jahja Fehratović kaže da mnogi bošnjački fudbaleri traže zbog toga formiranje ni manje ni više nego sandžačke reprezentacije. Ideja inače koju su pominjali neki bošnjački krugovi mnogo pre Ljajićevog slučaja i koja sa sportom teško da ima ikakve veze.
Ako se nastaje ovakav odnos naše države, države u kojoj mi živimo i privlačimo za svoju prema našim sportistima, to ne može biti nikako isključeno. Pogotovo što su Bošnjaci dokazali, dokazuju iz dana u dan da vole ovu državu, a ova država im zapravo ne vraća onako kako bi trebala i ona sve više postaje država jednoga naroda i naravno da sve ovo postaje problematično i zbog Ustava, ali i zbog himne u kojoj se čak i po religijskim osnovama može dovesti u pitanje pjevanje jednog Bošnjaka kao pripadnika islamske religije.
Da je cijela priča odmah prešla na politički teren govori ne samo prethodna izjava, već i neka stranačka saopštenja. Oglasio se i otac mladog fudbalera rekavši da njegov sin nije pevao himnu jer nije znao reči. Do sada mu nijedan od selektora nije tražio da peva himnu. Izvinio se svima koga je taj čin povredio rekavši da ne želi da se preko njegovih leđa prepucavaju političke teme. Moj sin ima samo 20 godina i samo mu je želja da igra fudbal, izjavio je Sahmir Ljajić. U pokušaju da se odmaknemo od političkog terena na kojem se zaigrala igra oko mladog fudbalera, pitali smo sociologa sporta novosadskog profesora Dragana Kokovića da li je uobičajeno pravilo u svetu sporta propisivanje obaveze da se peva državna himna kao što je to učinio selektor Siniša Mihajlović.
Vjerovatno u novim reprezentacijama ne. Kodeks postoji ponašanja, ali nije posebno istaknuto da baš
ne postoji obaveza da se peva.
Pa, ove zemlje koje su u traganju za identitetom, njima nije ni potrebno, razumete.
Profesor Koković podržava selektora Sinišu Mihajlovića i podsjeća da je Ljajić prekršio sporazum koji je dobrovoljno potpisao.
Niko ne dovodi u pitanje njegov personalni identitet, ali je ovde problem da on igra za državu kao što jedan iz Sunirama igra za Holandiju i peva holandsku himnu, ne mora da peva, a peva je, ili neki Francuzi iz nekih zemalja koje je Francuska držala kao kolonije igraju, sasvim dobro se čuje da pevaju himnu na terenu. A nekako u Srbiji kad hoćete neki ovako jači nacionalni interes i odmah se pojavi neka afera, novinari sportski počinju da piše da nije zadatak Siniše Mihajlovića da igrače uči da pevaju, nego da igraju i tako dalje. Prosto rečeno, mi dalje, znate, orgijamo u razlikama, da vidimo šta je to zajedničko, šta nas to zbližava, a ne šta nas razdvaja, opet neko razdvajanje.
20-godišnji fudbaler Ljajić je rekao da mu je žao i da poštuje sve, ali da mora prvo da poštuje sebe. Zašto se fudbaler Adem Ljajić nije prepoznao u himni države u kojoj živi? Etnolog Miroslava Malešević iz Etnografskog instituta pri Akademiji nauka, tražeći odgovor na to pitanje, kaže da su državni simboli Srbije preuzeti iz 19. veka, kada je Srbija bila sasvim drugačija država.
Nacionalna država koja se stvarala u 19. veku birala je svoje simbole saglasno duhu toga vremena i sledeći postojeće obrasce građenja nacionalnih identiteta. Pa je i himna Bože pravde u saglasju sa epohom u kojoj je nastala. Tu su i bog, i kralj, i etnos, i religije itd.
Koji je smisao ponovnog posezanja za istim obrascima gotovo vek i pokasnije, kao da se u međuvremenu nije događalo ništa i kao da se društvo od tada nije menjalo? Dakle, vraćanje tim simbolima danas nije samo stvar nastojanja da se Srbija definiše kao etnička država. Himna sa tako jakom nacionalističkom i teološkom simbolikom ne može da korespondira i ne korespondira sa multietničkom i sekularnom Srbijom kakva je ona danas. U njoj ne mogu zaista da se prepoznaju oni njeni građani koji nisu etnički Srbi, ali ni svi oni drugi koji ideal moderne države ne vide u jedinstvu sablje, krune i oltara. Gest fudbalera Ljajića se mora razumeti.
Moramo da podsjetimo da je Siniša Mihajlović, koji je uveo nova pravila ponašanja trenirajući patriotsku strogoću, bivši fudbaler poznat po nacionalističkim ispadima. U predvečerje ratova 90-ih njegovo shvatanje patriotizma će se bolje razumeti iz sledećeg citata. Milošević je ostavio super utisak na mene, bar u ona tri kontakta koliko smo imali. On je bio predsjednik moje države i zbog toga sam ga branio, kao što bih i svakog drugog predsjednika. Vidim da se u Hagu dobro drži, završen citat. Njegov lik će se još bolje razumeti iz objašnjenja odnosa sa nekadašnjim vođom navijača Crvene zvezde Arkanom, poznatim kriminalcem i komandantom dobrovoljaca koji su učinili zločine po Hrvatskoj i Bosni. Arkana sam dobro poznavao, družili smo se, bio je moj sportski prijatelj, ne ulazim u to šta je bio u ratu pre i posle. Kad je ubijen, dao sam mu veliki pomen. O njemu mogu da kažem sve najbolje. Završen citat. Za sve njih je Siniša Mihajlović imao razumevanje, pa kako bi za jednog Adema Ljajića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Sa ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju bit će otežan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz BiH. Oko milion građana BiH je siromašno, procenjuju humanitarne organizacije. Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine nakon najavljenog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju naredne godine neće biti moguće ukoliko domaći mlekari ne dobiju certifikate za izvoz na evropsko tržište. Domaći proizvođači optužuju vlasti u BiH za sporost u rešavanju ovog problema i prete da ako se ne reši pitanje izvoza, neće dozvoliti ni uvoz mlijeka iz Evropske unije, zabeležio Erdogan Katana.
Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku na godišnjem nivou veći je od 40 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko domaći mljekari ne dobiju od Evropske kancelarije za hranu i veterinarstvo izvozne certifikate, izvoz mlijeka u Hrvatsku će od polovine 2013. godine stati. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Miloš Radojičić upozorava da bi gubitak hrvatskog tržišta bio katastrofalan za proizvođače mlijeka.
Mislim da se ipak mora to odraditi, da nije nikom u interesu da to dođe se u takvu situaciju.
Dugoročno najveća štete će imati proizvođači mlijeka iz Federacije BiH zbog usitnjenosti proizvodnje i mi nismo spremni za jednu tržišnu utakmicu, naglašava predsjednik Asocijacije proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmet Nikšić.
Mi sad tek smo u situaciji da saglašavam na nivou države pravilnike o kvalitetu mlijeka i kompletnu zakonsku legislativu što se tiče Evropske unije. Primarna proizvodnja treba određeni vremenski period posle donošenja tih političkih odluka da bi se uopće pripremila za jednu takvu utakmicu i primarni proizvođači u federaciji najvećim dijelom preko 70% proizvođača će biti isključeno iz otkupa mlijeka iz razloga država i izvršna i zakonodavna vlast nisu radili svoj dio posla na vrijeme.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je da se ovaj problem pokušava riješiti, ali ni sam ne vjeruje da će do ulaska Hrvatske u Europsku uniju to biti moguće, zbog čega se kaže traže i alternativna rješenja.
Govarali smo i postoje neke kontakti sa predstavnicima Republike Turske, postoje kontakti s predstavnicima zemalja sa Bliskog istoka koji su zainteresovani za naše proizvode. Tu ćemo nastojati, dakle, da na neki način otvaranjem tog tržišta kompenziramo ovo što ćemo izgubiti eventualno tržište Hrvatske i Europske unije.
Bosansko-hercegovačke vlasti nisu ozbiljno shvatile da se dio tržišta Hrvatske vezan za proizvodnju biljnog i životinjskog porijekla može izgubiti ukoliko ne budemo udovoljili odgovarajućim uvjetima i imali odgovarajuću infrastrukturu za kontrolu kvaliteta, smatra Dujko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Neophodno je zaista uraditi odgovarajuće certificiranje kada su u pitanju odgovarajuće institucije, odnosno agencije u Bosni i Hercegovini, a do sada nažalost niti jedna, uključujući ovu krovnu BATU, nije uspjela dobiti odgovarajući certifikat Europske unije.
U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za sva pitanja o problemima izvoza mlijeka i rješavanju certifikata uputili su nas na Kancelariju za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Mehmet Nikšić.
Našoj izvršnoj zakonodavnoj vlasti tek zadnji mjesec dana došlo, da ne kažem odakle u glavu, da Evropska unija tobože postaje od 1.1.2013. godine.
Zbog poznatih političkih problema oko usvajanja budžeta, Bosna i Hercegovina nije još obezbijedila ni sredstva za opremanje dva granična prelaza preko kojih će se moći izvoziti hrana biljnog i životinjskog porijekla, a rok za udovoljavanje evropskih standarda je izuzetno kratak, što Hrvatska već koristi, dodaje Hasić.
Pojedine vrste naših roba već vraćaju sa granice prema Hrvatskoj. Naime, vraćena je na početku ove godine, pogotovo u periodu sezone, salata, voće i povrće, a od 1.7.2012. godine najvjerojatnije će vraćati i proizvode iz oblasti animalnog porijekla.
Prema riječima Hasića, kada je u pitanju kvalitet hrane iz Bosne i Hercegovine, prva prolazna kontrola Europske komisije bila je pozitivna.
I to nije bilo upitno i to su nam predočili iz Europske komisije. Međutim, problem je upravo u infrastrukturi, problem je u državnim organima vlasti, ono što trebaju oni pripremiti, pripremljenosti, tehnike, laboratorija, primjene i pitanje znači kadrovske i tehničke opremljenosti. Nažalost, u tom pogledu Bosna i Hercegovina nije napravila odgovarajuću pripremu da bi udovoljila tim zahtjevima.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da nadležni u Bosni i Hercegovini na rješavanje ovog problema nisu uradili ništa, zbog čega su i od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića zatražili pomoć.
Mi seljaci kažemo krava koja jalova ide na klanje, oni koji ne mogu raditi svoj posao, koji ne mogu odgovoriti na svom poslu, ti moraju ljudi da odu i to smo jasno rekli gospodinu Izetbegoviću.
Ukoliko se desi da vlasti ne riješe problem izvoza mlijeka, mi nećemo dozvoliti uvoz u Bosnu i Hercegovinu, upozorava Usorac.
Ako robe ne budu išle iz Bosne, neće ići ni u Bosnu.
Inspektori Europske kancelarije za hranu i veterinarstvo tek bi trebali doći u Bosnu i Hercegovinu kako bi procijenili da li domaći mljekari posjeduju odgovarajuće sisteme proizvodnje i kontrole mlijeka da bi izašli na tržište Europske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U nastavku storije o oko milion građana Bosne i Hercegovine koji su siromašni procjenjuju humanitarne organizacije. Ipak kvalitet života varira od opštine do opštine. Tako se najbolje živi u Širokom Brijegu, a najteže je u Foči. U pojedinim opštinama najviše se izdvaja za administraciju i njihove plate, dok za siromašne ili zapošljavanje ima malo ili nikako. Da nije humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja, mnogi bi gladovali, dok se na samo sat vožnje dalje živi u blagostanju. Pripremila Nana Halimović.
Građani Bosne i Hercegovine, kako je to pokazalo nedavno istraživanje Centra civilnih inicijativa, zadovoljni su jedino s porodicom. Razlike u kvalitetu života u 14 opština u Bosni i Hercegovini pokazale su koliki je jaz u primanjima, postotku zaposlenih ili cijenama na samo nekoliko kilometara udaljenosti. Siniša Bencun iz Centra civilnih inicijativa.
Tako u Foči
72% ispitanika ima ukupna primanja domaćinstva ispod 500 maraka, dok je u Širokom Brijegu svega 7,3% takvih. Najveći broj ispitanika koji je imao većih poteškoća sastaviti kraj s krajem je na području opština Trebinje, Pale i Foča, a najveću učestalost dugovanja za plaćanje računa domaćinstava u 2011. godini imali su ispitanici na području opštine Trebinje, dok je najpovoljnija situacija po oba ova parametra bila u Novom Sarajevu i Širokom Brijegu.
Na sati po vožnji od Širokog Brijega i okoline, koja važi za područje na kome se živi bolje nego u većini zemlje, ljudi jedva preživljavaju. Priča radnika iz jednog jablaničkog preduzeća, priča je većine u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Ja zaista ne znam šta mi drugo preostaje nego da ja sam postanem kriminalac, jer bar imam tamo 3 obroka obezbjeđene. Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati.
Tjerani neimaštinom ka zapadnoj Hercegovini idu ljudi iz svih dijelova zemlje, jer bar tamo mogu raditi kao najemni radnici i to najteže poslove. Većina ih zaradi samo za hranu.
U Bosni nema ništa. Radio sam u Saraju 3 godine, zadnja 3 mjeseca nije plaćeno.
Zemci od čekanja nemam šta.
Zlatko Hurtić, međunarodni ekspert za razvojnu ekonomiju i tvorac državne razvojne strategije za borbu protiv siromaštva koja nije zaživjela, kaže kako ovi podaci govore ne samo o regionalnoj strukturi kvaliteta života.
I etnički su mjerena siromaštva i ukazuju da najviše siromaštvo je ta područja istočne Bosne i Hercegovine i gdje uglavnom više žive srpsko stanovništvo, dok ukazuju da su najbogatija područja u Bosni i Hercegovini područja jugozapadne Hercegovine, gdje većinom živi hrvatsko stanovništvo, dok bošnjačko stanovništvo koncentrisano u kantonima u srednjoj Bosni po nivou siromaštva je u sredini.
Dok Banja Luka kao sjedište administracije Republike Srpske cvjeta i gdje je život tek malo lošije kvaliteta od Širokog Brijega, u Foči u istom entitetu je stanje najteže. Dijelom zbog političkih pritisaka, dijelom zbog ranijih sankcija uspostavljenih ovoj općini, a dijelom zbog toga jer je prepuštena sama sebi bez velikih pogona koji bi omogućili njen razvoj i zaposlili stanovnike. Da je glomazna administracija najplaćenija u većini općina, dobro je poznata priča. Ipak najviše novca iz budžeta izdvaja se za finansiranje plata i naknada u Doboju, čiji građani nisu zadovoljni ovakvom raspodjelom.
Sve što u veru budžeta treba da oni potroše i da ne znaju za sirotinju ništa.
Para nisam dobio od juna mjeseca 2010. godine, socijalno penzionom nije uplaćeno 7 godina.
Nisu zadovoljeni političari kojima su sa preko 600 eura paušali smanjeni na oko 450. Iako i ovako drže rekord po mjesečnim primanjima, smatraju kako zaslužuju više. Odnos prema statusu građana i siromaštva najbolje odslikava primjer odbornika u Skupštini opštine Doboj, Srete Đurkovića, koji je kazao:
ako bi se dali u pamet i donosli odluke domaćinski, naša plata ne bila velika ni 1.500 eura. Iako je mnogo, mnogo socijalno ugroženi ljudi.
Dobro se živi u Banja Luci i Novom Sarajevu, gdje su pokazatelji kvalitete života na zavidnom nivou. U Sarajevu par tramvajskih stanica dalje od posmatrane opštine, redovi su na obroke iz narodnih kuhinja.
Samo ovdje što dođem, to dobim, nema nikakva prima. Djeca viču, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi otklad, jer nemam od čega da živim.
Evo nekoliko dana, ni ja, ni čovjek jedim.
Aktivirale su se i humanitarne organizacije, čiji su čelnici vjerovali kako nakon rata neće biti potrebe za njihovim radom, bar ne takvom da od njih ovise životi gladnih, kojih, kako procjenjuju u Bosni i Hercegovini, ima već milion.
Nažalost, svaki dan sve više i više građana se obraća za taj jedan obrok kojima nekom znači, dakle, i život.
Bolje neće biti, smatra Hurtić.
Pošto ove godine bit će vršeno novo mjerenje siromaštva, da će siromaštvo porasti. Između ostalog, zbog toga što imamo stalni rast cijena hrane i drugih životnih potrepština, dok nemamo rast plata. A i s druge strane, što nemamo promjenu u budžetskom finansiranju.
Pa tako, dok cijene rastu, kako namirnica, tako i komunalija ja se produbljuje. U Bijeljini i Tuzli vodu plaćaju skoro 3 puta skuplje nego u Zenici, dok u Banja Luci i Travniku plaćaju duplo skuplje grijanje nego u drugim dijelovima. Ovo su i najbolji pokazatelji kako su lošom socijalnom politikom u Bosni i Hercegovini pogođeni svi, ali i toga da je u Bosni i Hercegovini na sceni diskriminacija koja nema veze s entitetskom ili kantonalnom ili nacionalnom politikom, već politikom uopšte, čiji rad u ovom području opisuje predsjednik humanitarne organizacije La Benevolencija, Jakob Finci.
Rekao bih da smo možda uradili više nego što je država uradila i trebala da uradi. I to, hoćeš nećeš, me navodi na one stihove pjesnika koji više nije u našim čitankama, a ko je rekao: ko radi malo, a ne može više, puno mu se piše. Ko radi mnogo, a mogo je više, malo mu se piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.